Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Найденов.
Добре.
Каква е цената на спирането на протеста с тракторите в центъра на София и пограничните пунктове, протеста на зърнопроизводителите?
Цената ми е трудно да кажа каква е. От моя гледна точка, две напрегнати седмици, много нерви. От гледна точка на обществото, блокирани пътища.
1000 лева според Столична община е почистването на разлятото масло от трактори.
Да, аз, разбира се, говори за другата цена и другите щети. Но мисля си, че ние имахме примера и не трябваше да се стига до там. Лошия гръцки пример го имахме. Аз се опитах да обясня на зърнопроизводителите преди да пристъпат към тези действия, че едва ли това ще доведе до нещо повече от това, което се случи. Тоест, една полемика в обществото, от която те самите нямаха нужда. Защото, да, те зададоха въпроси, на които ние отговорихме като правителство, но те не отговориха на голяма част от въпросите, които зададе обществото. Сигурно и трудно ще отговорят, защото тези протести, които продължиха 10 дена, първо струват много. Струват много като логистика, като издръжка на тези хора, които стояха в тракторите, там където спаха.
Не, въпросът е дали вие поехте конкретен ангажимент към тях за изплащане на парите, за които претендира, защото Ангел Вукадинов, той е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, казва, че фермерският протест спира до края на януари и до тогава те ще проследят как ще бъдат изплатени обещаните от правителството пари, а регионалните съюзи остават в стачна годовност в случай на неизпълнение на ангажиментите на кабинета. Тоест, те очакват, че вие ще изплатите тези 230 милиона включени в очакваните от тях 580 милиона лева.
Цифрите са малко по-различни, но все
пак... Какви са цифрите?
Европейските средства, това, което идва по европейските земеделски фондове, 782 милиона лева плюс 100 милиона българско национално доплащане, това прави около 880 милиона. Това е сумата, която ще отиде по така наречената схема на единица площ, респективно голямата част към зърнопроизводителите.
А откъде идват тия цифри? 580 милиона лева, които се въртяха в пространството.
Това е различното. Всъщност, те очакваха националните доплащания, или това, което е включено в бюджета, да бъде 570 милиона, а в бюджета са заложени 340. Тоест има една
липсва
редукция.
Липсва 230.
Точно така. Те очакваха тези 230 милиона да бъдат добавени към тези 100 милиона.
Но вие нямате никакво намерение да ги добавите в бюджета.
Ами бюджета вече...
Правителството, управляващите от ГЕРБ в парламента.
Не е въпрос на намерение, въпросът е на възможности. Много ясно им беше обяснено, че това няма как да стане. Защото когато ние, тъй като за да изпреваря и другия ви въпрос, как така стана, че ние подписахме тази финансова рамка, да обясня, че ние по тази рамка работим повече от половин година. Тя беше обект на така търсене на консенсус и, ако щете, и разправи между самите сектори. Когато стигнахме до финалната и част, и това наистина се случи седмици преди изборите, да, това е факт, но не защото изборите наближаваха, просто защото тогава се разбраха секторите помежду си, това да бъдат толкова средства, ние ясно и честно им казахме, първо на самите преговори, и той им го каза най-вече финансовия министър Дянков, че няма такава практика да се подписва финансова рамка преди да бъде прият бюджет.
А защо я подписахте?
С това условие. И затова в преамбюла на тази финансова рамка пише при възможност за отразяване на тази рамка в бюджета 2012 година.
В един момент всички възражения се сведаха до това, че хората протестирали заради лъжата, цитирам даже плакати от протеста, казват, осигурихме комфорт на ГЕРБ, имат предвид преди изборите, а те ни излъгаха. Така че в един момент спора вече не стоеше до това какви пари трябва да се платят, а дали сте ги излъгали, че ще им платите само и само да се осигури комфортно управляващата партия преди изборите.
Искам да кажа, че отново да повторя. Ние бяхме положили подписа си. Много преди това те се присъединиха по-късно. Те можеше да се присъединят, ако искаха, и след изборите. Тоест, това те да положат подписа си, говоря по-специално за Националната асоциация на зърнопроизводителите, преди изборите, или 3 седмици преди изборите, е тяхно решение. Някои от браншовете положих подписа си много по-рано, но ясно, с ясното съзнание на всички, че това се прави преди да бъде внесен, респективно прият бюджета в Народното събрание. И ако ние като министри, аз и Дянков, можеше да изземем функцията на Народното събрание и да предрешаваме какъв ще бъде бюджета, разбира се, щяхме да объркаме реда в тази държава.
Аз не съм убеден, че тези, които ни слушат до край, разбират за какви точно пари става въпрос, защо точно те се дават на зърнопроизводителите, въобще каква е схемата. Оказва се, че всъщност и в Европа май не всички, ако не разбират, то не са съгласни с начина, по който става плащането на тези пари. Дали така не се произвеждат агромилионери, защото който има повече земя, в един момент започва да получава толкова много пари, че премиера май го беше казал, може да си купи
Бентли. И не само нашия премиер. Факт е, че сегашната система на подпомагане или на субсидии
каква
в Европейския
съюз, значи
да започнем първо с това, че тя е европейска система и затова тя е част от общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Разбира се, има различни нюанси в различните държави. България в 2007 година е подписала договор за присъединяване, приемайки най-лесната, но в случая най-несправедлива схема на подпомагане. Или така наречената схема на единица площ. Тоест, който има повече площ, той получава повече пари. И тук
това е обвързано и с производство на тая площ.
Не, напротив.
Ако не я обработваш...
Задължително да
обработваш. Трябва да обработваш, да.
Задължително да обработваш, но не е свързано с добив.
Но може да примерно, дадеш един да килограм да даде. Да,
той един да едва ли, но нали, може и да са 100 килограма.
И пак ще вземеш все едно си обработвал като за 100.
Точно така, няма разлика. Защото има страни, при които подпомагането е примерно на стопанство. Някой при които вързано или кръстосано подпомагане, така нареченото. На базата, да кажем, ако има животни за животните, определена част за обработваемата земя, друга. А в България какво се получава? Примерно животновъдите не получават никакви европейски средства. Зеленчукопроизводителите също. Или нещо, което да е свързано, да кажем, с техните добиви или качеството на продукция. И не случайно, в момента бъдещето на общата селскостопанска политика е поставено под въпрос, точно заради този дисбаланс между отделните сектори и тези конкурентни предимства, които се дават.
България каква позиция защитава в Брюксел? Трябва ли да се промени така политиката, че субсидирането да бъде обвързано директно с производството или да бъдат сложени тавани, така че големите притежатели на земи да не получават субсидии над определени тавани? Впрочем, обсъждания вариант в Европа е 150 000 евро на
така
един производител.
Нали?
Тоест, колкото и земя да има, да не може да вземе повече
това
от това. Аз някъде прочетах обаче, че България не е съгласна с този праг от 150 000 евро.
Аз ви благодаря за въпроса, защото това е важният дебат. И това е нещо, което ще важи от 2014 до 2020, за много дълъг период от време. И решението е важно, защото предполагам, че ще се сменят министри през това време, а аз ще трябва в момента да защитавам позицията. Затова първо, ние настояваме общата финансова рамка да се запази като сума. Тоест, България това, което трябва да получава, защото ние и Румъния в момента получаваме по-малко, но трябва да изравним или т.е. да достигнем горния праг на тавана през 2016 година.
Това не ви разбрах, за какъв таван говорим.
Таван, всяка държава има право на максимален таван. От помощ.
Вие искате на България да бъде увеличен тавана до максималния и за Не. Другите държави или да си остане то, който е бил до 2013?
Искаме да бъде увеличен по-рано от срока, който е посочен в договора ни за присъединяване. Тоест, нашите предшественици са подписали това да стане през 2016.
2016 тавана да стане
от 836 милиона евро. Това е тавана за България.
Стане тогава 836.
Това е, така са подписали тези преди
милиона
нас.
Милиона евро. А точно в момента така получаваме половината.
Ами получаваме
грубо
в момента
казано, това, което казахте преди малко.
Половината, да.
Да, почти половината. Същото, но в лева.
В лева, да. Така че ние настояваме това да се случи още от 2014. Тоест да изтеглим две години по-напред.
А трябва ли да мине през ратификации като промяна трябва на договора
да
на всички държави?
Точно
тоест това няма да стане.
Трябва да...
Нали?
Трудно,
винаги ще има една като трудно, както за Шенген държава, да че казва
която
защо
може да каже, трудно е, но ние настояваме това. Другото, което настояваме, ние сме за прагове. Определено, защото има държави, които са против.
Според притежаваната земя. Смисъл според...
Не, прагове на, земеделски производител.
Аха,
той дали ще има само
да
земя.
Или
съгласни
ще ли сме за това максимума да е 150 000 евро?
Ние сме за това да има прагове, но този праг да е малко по-висок, защото в България, примерно двойно, то е въпрос отново на постигане на консенсус. Да, тъй като в България има немалка част средни стопанства. Аз изключвам тези, които са десетина и са много големи. Те са мега, те са най-големите в Европейския съюз, между другото. Средните стопанства обаче в България са доста и в този смисъл те биха пострадали за това. Защитавайки средните си стопанства, ние искаме прага да бъде повишен.
Коя е най-голямата субсидия, която в момента взима зърнопроизводител в България?
За миналата година има зърнопроизводител, който е взел над 30 милиона.
30 милиона. И точно. Този човек сега, даже България да се пребори за 300 хиляден праг евро,
ще трябва да
вземе, ще вземе 10 пъти по-малко.
Е, не 10 пъти, ами 100 в случая.
А, защото, да.
Ако вземе 300, да, 300 хиляди евро, 10, при 30 милиона, 100 пъти, 100 пъти да.
Ми той, каквито трактори има, той за да взема такива субсидии, много трактори има, ще ги докара не в пред Софийския парламент, а ще ги докара пред Брюкселския.
Другото, което предполагам, обществото не може да разграничи, ето и вие във въпроса си не хванахте тази разлика, че аз говоря за субсидии, които са отишли за земята, а те извън тези субсидии за земята са получили по програмата за развитие на селските райони доста средства за закупуване на машини, които са извън другите субсидии.
Още отделно.
Отделно, но те не са малко и ще кажа колко са. За първите две години на програмата, от 2007 до средата на 2009 година, са усвоени 1 милион евро. Или лева, всъщност лева са. Да, 1 милион лева. А от средата на 2009 година до момента, 1,5 милиарда. Виждате разликата на ръст. От 1 милион на 1,5 милиарда.
Това са пари, за да обнови България селскостопанската си техника.
Не
да кажем,
само
че те до някъде
инфраструктурите.
Са
тоест,
да,
тези пари също са отишли. Идеята е, че те също са отишли към земеделските производители извън тези субсидии. И разбирате, че когато има субекти, така ще кажа, тъй като не мога да ги назова по име, кои са точно фирмите, когато има.
Колко получават над милион? Или хайде, над 10-кратния размер на това, за което България ще иска? Над 3 милиона, колко са тия, които получават?
Около 10 са, аз затова казвам, броят са на пръстите на двете ръце, субектите, които получават милиони.
Добре, а защо? Защо Европа плаща тия пари? Със сигурност много хора, които ни слушат в момента, се питат.
Защото
чувал съм обяснението, че след Втората световна война, гладна Европа, когато се е обединявала, е търсила механизъм, с който да накара земеделските производители, хората да произвеждат, за да може и вие да сте ми го разказвали.
Сте го чули във вашето студио, да, аз съм го разказвал тук.
Обаче това налага ли сега повече от половин век по-късно?
За това дебата е голям. И затова да всъщност
се дават пари за зърнопроизводители изобщо. Ето, що резонния, да не се дават субсидии на компютърни производители?
Резонният въпрос, който задава обществото не само в България. Питането е следното. Факт е, че общата селскостопанска политика е първата, създадена е веднага след Втората световна война,
за да не е гладна Европа.
Разбира се, защото тя тогава е страдала най-вече от глад. В момента обаче резонният въпрос е, за това се върви към определено намаляване на рамката на тази политика. След като се субсидира с 40% от бюджета на Европейския съюз годишно земеделието, защо се стига до там, че цените постоянно растат на основните хранителни продукти? И не е ли, тъй като ако примерно се субсидира, да кажем, в случая зърнопроизводството конкретно, а зърнопроизводството е насочено най-вече към експорт, ние в България произвеждаме 3 пъти повече, отколкото потребяваме. Тоест разликата се изнася. И ако ние я субсидираме, резонният въпрос е, не субсидираме ли, примерно, експорта към Саудитска Арабия, ако е за там.
Обаче,
или за Китай.
Всичко, което обяснявате, излиза, че в на пръв поглед хубавата реплика дошла тая седмица от ДПС, че тези протести са селска алтернатива на градската буржуазна ГЕРБ. От това, което ви обяснявате, излиза, че май има доста сериозна селска буржуазия, да го кажем в кавички.
Факт е, че има наистина доста състоятелни хора, които се занимават с земеделие. Ама вижте, те не са откраднали парите. Нека да направим.
То вие сте ги давали, Европа ги дава.
Европа ги е давала. Такива са правилата, те са се възползвали от тези правила. И заради тези правила, между другото, ако погледнете България, аз съвсем наскоро летяхме заедно с премиера. Имахме мероприятие в Силистра и пътувахме доста път от Силистра до София. Нямаше кътче, което да не е обработено. Тоест, това дава резултати. Превръща така стотиците хиляди, дори милиони декари необработваема земя или пустееща земя в България в обработваема, но за това ние сме общество и трябва да кажем в условията на криза, на тежка криза. Ако този сектор е бил така субсидиран не само с европейски, а и с национални към тях, в един момент, когато примерно животновътството ни е на оцеляване, зеленчукопроизводството ни почти изчезнало, ние да насочим част от този ресурс, говоря националния ресурс, към тези сектори. И това направихме.
Коректен упрек към вас все пак е, че може би трябваше да го кажете преди изборите. Че може би сте имали притеснение, че това може да изиграе. Тия хора са сигурно много влиятелни, с десетки милионите. Наистина могат да извадят огромни протести и да повлияят на политическите решения в страната.
Те го направиха, опитаха да го направят и ето вие виждате, че ние не се подадохме на този натиск. А лесното, ние имахме решение. Много лесно. Щяхме отново да дадем всичките пари за тях. Нямаше отново да има за животновъдите, за зеленчукопроизводителите. И тогава не щяхме да си спестим всичките тези протести. Но знаете ли, аз им казах, този бюджет може да е рестриктивен, но той за първи път е справедлив. Защото
това не
дава...
е ли принципа разделя и владей?
Не, не.
Казвате, ми няма да вземат тия, дето правят моркови, за да вземат тия, които правят...
Не, ще кажем, че ще вземат тези,
царевица,
които имат нужда, за да вземат и да минат през кризата. И най-важното, от какво има нужда обществото? Вие, когато ежедневно или всички ние сядаме на трапезата, ние искаме да има все повече български продукти. Да, хубаво е, че хляба ни е български, не го внася. Но освен хляба искаме и месото, и млякото, и зеленчуците.
Сергей Станишев казва, Мирослав Нойденов пак тази седмица носи пряка отговорност заради създаването на монополи и картели при производството на храни.
Господин Станишев, откакто стана шеф на Социнтерна, започна много да говори за картели, но нека да му припомня, че всички картели и тем подобни са ставали по тяхно време или не само по тяхно, за да бъда и аз коректен, по времето на прехода. Защото ние тези фирми, които получават тези средства сега, не са създадени по времето на ГЕРБ. Така че, нали, той вече е много голям човек, шеф на Социнтерна, аз няма да влизам в спор с него, аз съм само един обикновен министър. Мисля си обаче, че обществото на това, което казва господин Станишев, отдавна не вярва и последните избори го показаха.
Очертава се спори и за възстановяването на акциза върху горивата за фермерите. Ако вярно разчитам претенциите на зърнопроизводителите, които казват, че става дума за 150 милиона лева, които са годишните им разходи за възстановяване според тях, докато в бюджета, макар вече и одобрен, нали, от Европейската комисия като помощ, са предвидени половината, 70 милиона.
Никога не сме им обещавали 150 милиона. Разговорите винаги са били за 70 милиона. Те не вярваха до онзи ден, тъй като решението на комисията е от 5-ти, аз на 6-ти им го показах по време на протестите. Има решение, т.е. има нотификация одобрена на Европейската комисия. 70 милиона е сумата, която ще бъде използвана за всъщност по-низки акциз, който ще плащат те.
А очертава ли се подобен проблем с животновъдите, понеже обявявате през седмицата, че са предвидени средствата за субсидии за тях. Само да видя сумите. За крави с бозаещи телета по 80 лева за животно, за говеда по 150 лева на два тренша, 91 през другата седмица, 59 лева първата десетневка на 2012. Биволите 300 лева за добиче, за овце и кози по 29 лева на брой животно. Нарочно ги изброявам с цифри, да не излезе, че ги няма тия пари в този и в следващият бюджет. Не, Симеон Дянков знае ли за тия пари, че
категорично ще бъдат плащани? Знае, преди да обявим, тъй като в четвъртък ние обявихме тези суми, качихме ги на страницата на Министерство на земеделието, за да могат да ги видят.
Това е според брой животно.
Това е точно така. Това е схемата на глава добитък, така наречената схема. По тази схема започва изплащането от понеделник. Те ги очакват парите, тъй като...
Нямат претенции за повече. Няма опасност крави да вижте, са на място на тракторите пред народното събрание.
Няма опасност. Винаги аз ръководя един сектор, в който винаги има претенции. Нормално е хората да искат повече, повече и все повече. Това са реалните възможности. Ние ги обсъдихме с животновъдите. Аз имах преди няколко дена експертен съвет по животновъдство с тях. Те знаят, че това ще бъдат сумите и те ще бъдат платени. Ще започне изплащането им, разбира се, от 12 декември.
Разреши ли Европейската комисия създаването на гаранционен фонд за парите, които България може да загуби за земеделие от Европейския съюз? Става дума за около 100 милиона евро по програмата за развитие на селските райони. и те могат да бъдат загубени до края на годината, ако не се направи такъв гаранционен фонд. Всъщност, вие може би трябва да обясните по-добре схемата.
Точно така е. Това е едно предложение, което всъщност е ноу-хау за самата Европейска комисия. Ние го предложихме, аз имах нарочна среща с комисаря. А правилото е следното, тъй като средствата по програмата за развитие, точно да, Дачен Чолош, средствата за, по програмата за развитие на селските райони са разпределени по години. И когато не се усвояват в съответната година, тогава те могат да прехвърлят, да бъдат прехвърлени в следващи, но не повече от две. Или така нареченото правило N плюс 2.
Тоест България е търкаляла едни 100 милиона евро тия две години, година в година, и се губят накрая.
Тъй като в първите две години, аз току-що дадох пример, 7 и 8 не е харчено почти нищо. И тези пари, прехвърлени веднъж в 2009 тогава не е било разрешено, от 2009 до 2011 вече ни е последния ход и в края на 2011 ние трябваше да загубим парите за 2007 и 2008.
Ще ги загубили?
Направихме предложение пред комисията, в момента течат финалните разговори и ние ще имаме, казвам го, ще имаме, макар че така не искам да казвам нещо преди да е факт, а то ще бъде факт може би около 22 декември, ние ще имаме разрешението на Европейската комисия да вкараме тези средства или, ако не всичките, част от тях.
А допускат ли правилата такова нещо?
Намерихме ние вратичка в правилата и така.
Става дума за пари, които са за, ако вярно разчитам мерките, за модернизиране на земеделски стопанства, за подобряване състоянието на гори, за плащания на фермерите в планинските райони, за агроекология.
Това са най-неатрактивните мерки, по които не е имало харчене на пари. Европейската комисия ще ни разреши ние да създадем с тези средства, и това е важно, гаранционен фонд, който ще бъде в Българската банка за развитие, и този гаранционен фонд ще бъде на разположение на българските земеделски производители.
Ама вече не само по тия мерки, а изобщо.
Когато кандидатстват по програмата за развитие на селските райони, те няма да вземат от тези пари, а тези пари ще служат за гаранция, за да
получават кредити,
кредити от банките за съфинансиране, защото вижте...
Остава дума не само за агрофермерство, а изобщо за всички. По тоест пари, за които са били предназначени според предварителните разписания за някакви много конкретни и неатрактивни, както вие ги наричате, неща, ще бъдат прехвърлени за гарантиране на изобщо всякакви земеделски действия.
Не всякакви, а по проекти по програмата за развитие на селските райони. Но, нека да изчакаме окончателното решение на... Така, суеверен сами, да изчакаме решението на Европейската комисия.
Но става дума за пари, които няма вече да се дават директно, както е можело до сега, но ще служат за гарантиране пред банките да получават при по-изгодни условия кредити.
Точно така, защото големия проблем сега на земеделските производители е рестрикцията към тях от страна на търговските банки. И тогава, когато всъщност търговската банка ще дава кредит срещу удостоверение от този гаранционен фонд и знае, че няма да си загуби парите, нещата ще стават много по-лесно.
Как върви заснемането на изчезналите язовири? Намерихте ли?
Слава Богу, че са много големи и не могат да ги...
Иронията, дали да понеже да всякъде беше така интерпретирано това, че Сметната палата откри, че в Земеделското министерство не се водят редица доста големички активи.
Преди да го открия Сметната палата, го открих аз и затова информирах прокуратурата.
Да, също четах така закачки, че прокуратурата не можела да намери това, дето
ви сте ги информирали. Намери го, аз разговарях и с градски прокурор, и с съместния градски прокурор, намериха го, тъй като нормално те имат десетки хиляди сигурно преписки, да не могат да намерят една. Работи се по тази преписка, когато аз открих, т.е. когато на мен ми докладваха,
вие че това се случи. Още като стана,
когато ликвидирахме, значи ние взехме решение за ликвидиране на агенцията по хидромелиорации, тъй като съгласно административната реформа, те трябваше да бъде в началото на 2010 година. Тогава при ликвидацията, ликвидационния съвет, или т.е. комисията, която трябваше да извърши това, откри, че липсват архивите и счетоводните документи, докладваха ми и аз информирах прокуратурата. Прокуратурата работи, ние също работим в момента, извършва се заснемане. Слава Богу, големи са язовирите, както казах.
Резонният въпрос към вас е, хубаво, че сте информирали прокуратурата. Защо тогава още не почнахте да ги снимате язовирите?
Разходите по заснемането на язовирите.
А нямахте пари в бюджета за тази
работа. Това не е най-малък разход, първо. Второ, ако аз бях направил като министър този разход без санкция, в случая вече имам санкцията на Сметната палата, но тогава, ако го бях направил и в един момент, примерно следствието беше открило документите, аз щях да нося отговорност за неправомерно харчени
средства. Два пъти България харчи пари министър на
заедното. Точно така, да, ще кажат защо не изчака да приключи следствието, примерно, и да кажат къде са, защото възможно е. Вижте, аз не изключвам, ако изправени пред угрозата за повдигане на обвинение или присъда, тези, които са изнесли архивите, да вземат да ги върнат. Или да ги подхвърлят. Нали, възможно е всичко.
Тоест сега плана, а пари как намерихте тази година? За да почнете или по-скоро ги предвиждате в бюджета за до година?
Намерихме резерви и предвиждаме за до година, защото вече имайки предписанието...
Колко
се
изтрува това? Да снимате язовири, които със сигурност не,
няма да е малко. Сметката ще ни бъде поднесена накрая, тъй като това ще бъде зависи от обема на работата, която ще извършат, а аз обаче вече имам разрешение, т.е. имам препоръката на Сметната палата да го направя, т.е. имам санкцията за този разход.
Съобщение от седмицата са, че Българската агенция по безопасност на храните е конфискувала 651 кг жива, охладена и замразена риба преди Никулден. Сега логичният въпрос е, а колко свинско ще се конфискува преди Коледа?
Ами, сигурно не по-малко. Всяка година се намират, това са най-вече хранителни продукти, без ясно установен произход или с нередовни документи.
За какво всъщност месо и риба става дума? Това е голям организиран внос, контрабандно от чужбина?
Не, в случая за рибата не е внос. Или ако пък и за месата. Става въпрос за следното. Понякога...
Защото едната възможна версия е, че някой прави големи пари, като вкарва едни тирове с доста съмнителни храни.
Не, за това става въпрос. За друго...
Която да се изяде по празниците. Другата е, че разни малки производители, всеки произвежда нещо, то не отговаря на някакви стандарти. И заради това трябва да бъде конфискувано.
Издаването на документи е свързано с определени такси, с плащането евентуално на данъци при реализирана продукция. Някои от търговците, пък до някъде от производителите, искат да не плащат данъци или съответните такси, затова се опитват да продават продукцията си без тези документи. И затова, когато бъдат хванати, тази продукция се конфискува. Ако е годна, защото разбира се, се изследва, ако е годна, ние практиката ни, особено покрай празниците, да даряваме. Между другото, част от конфискуваната риба беше дарена на дома, който отец Иван е направил до Нови хан. Така че там отида и успяхме да ги зарадваме за Никол ден. Тези 150 човека с, нали, едно хубаво меню. Същото правим покрай, примерно, Коледа, Великден, Нова година. Ако, разбира се, е негодно, защото има хипотезата, че може да е негодно или да не е съхранявано както трябва това месо или тази риба, тогава отива в екарисаж. Тези обаче, които си позволяват да се опитват да я пласират по някакъв начин без документи, отнасят солени глоби и те стават всяка година все по-малко. Това е добре.
Тоест, вие планирате по нищо, че са празници, тази агенция точно преди и по време на празниците да работи много.
Практиката е точно покрай празниците масирано, буквално целият наличен състав на агенцията да излиза на улиците и да ги, както се казва, скъсват от проверки, защото някой на принципа ден година храни, или особено по зимните курорти, сега снежинка, стотинка, някои се опитват да реализират такава продукция, знаят какво им се случва и аз вече искам и статистиката и виждам, че в годините, поне докато аз съм министър, това намалява всяка година, което означава, че те имат респект от институцията.
Тоест другата посока ще бъде в хотелите в Боровец, Пампорово,
да.
Банско...
Так, както направихме същото летните курорти лятото и доста храни, наистина десетки тонове храна бяха конфискувани, десетки заведения бяха затворени и отнети лицензии, знаеки, че това се случва, мисля си, че те са респектирани.
Значи да обобщим най-важното. Масирани проверки преди и по време на коледните и новогодишните празници на агенцията по храните, както по магазините, така и в курортите.
Да, там, където могат да ни съсипят празника.
Няма намерение управляващата партия, правителството, парламента да увеличава предвидените в момента субсидии за зърнопроизводителите, въпреки поредните им заплахи, че ще се върнат през януари, в края на януари, за да продължат да протестират.
Не, няма да ги увеличаваме. Това, което е
тези
заложено, ще го изпълнят.
Тези 230 милиона допълнително, което те претендират. Няма да бъде
да
получено.
Се случи, но, обаче голямото но, това, което е определено за тях, ще им бъде изплатено коректно.
Както и на животновъдите, предвидено е половината според претенциите на зърнопроизводителите за възстановяване на акциза горивата, 70 милиона. Тези
такава
пари са
е нотификацията, одобрени са и
не, вие това сте поискали,
точно
затова
така,
това е нотифицирано.
И тази система ще стартира от началото на следващата година.
В България има според вас наистина агромилионери. 30 милиона лева получава със сигурност един от тях, над... други десетина получават над 3 милиона, а не. Вие искате намаляване според т.е. 30-те милиона 100 пъти, с тия с 3-те милиона 10 пъти на субсидиите в следващият програмен период на Европейския съюз, което е два пъти повече от това, което пък се обсъжда в самата Европейска комисия.
За да стане по-ясно, ние искаме таван, за да може, забележете, останалите пари да отидат към по-дребните. Тоест, ние не се отказваме от това, което се полага за България. Искайки обаче таван, тогава ние ще можем да преразпределим по-голямата сума към повече хора.
Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните, гост на седмицата.